ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบดุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับก็วันนี้ก็พูดคุยกับทางโคราช
CSR โคราชค่ะตอนสุดท้ายจบไปแล้วค่ะอาจารย
์ครับก็เลยอยากคุยชวนผู้ฟังคุยต่อเนื่องเรื่อง CSR สำหรับ SME ละกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้เยอะแล้วองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดเนี่ย ก็มักจะเป็นผู้ประกอบการรายกลางหรือว่ารายเล็กนะครับ
อย่าง CSR โคราชนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจขนาดเล็กๆแล้วก็ชุมชนร่วมกันใช่ไหมฮะ
ใช่ครับซึ่งตรงนี้มันจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างแล้วก็อาจจะเป็นทั้งความได้เปรียบนะครับเราอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นจุดอ่อนอย่างเดียวนะครับเพราะเนื่องจากธุรกิจในท้องถิ่นเนี่ยสิ่งที่จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากกว่าเนี่ยก็คือการที่จะเชื่อมโยงเรื่องของกิจกรรมด้วยกันเนื่องจากความใกล้ชิดแล้วก็ความคล่องตัวของตัวผู้ประกอบการเองนะครับเราสังเกตง่ายๆอย่างในกรุงเทพเนี่ยถามว่าบริษัทถ้าเกิดไม่ได้ทำธุรกิจกันเนี่ยคงอาจจะรู้จักกันยากนะครับ แต่ในท้องถิ่นเนี่ยก็พื้นที่อาจจะไม่มากนักไม่กว้างใหญ่เหมือนในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพบปะกันเนี่ยเขาก็มักจะพูดคุยนอกเหนือจากเรื่องส่วนตัวก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยเกิดขึ้นในเชิงของภูมิสังคมที่ค่อนข้างใกล้ชิดนะครับแล้วเวลาที่เขาจะมาทำโครงการCSRด้วยกันมันก็เริ่มจากจุดนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่วันนี้อยากจะคุยก็คือว่าแล้วถ้าหากว่าองค์กรธุรกิจที่สนใจวันนี้นะครับในต่างจังหวัดอยากจะเริ่มต้นทำCSRกันแบบถูกต้องนะครับหรือว่าไปในทิศทางที่ควรจะเป็นจะทำยังไงบ้างนะครับผมก็จะมีหลักไว้ให้ประมาณสัก5เรื่องนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยจะต้องกลับมาดูในส่วนของตัวองค์กรของตัวเองว่าเรามีเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของกลยุทธ์ในการที่จะเดินในทางธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ต้องมองออกไปนอกสังคมก่อนเป็นเบื้องแรกนะครับการกลับมาทบทวนในองค์กรเองหรือการสำรวจดูกิจกรรมที่ทำในองค์กรในเรื่องธุรกิจเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของการทำ CSR ในปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นในวิสัยทัศน์เราเนี่ยเราบอกว่าเราจะเติบโตทางธุรกิจเนี่ยเราได้ผนวกเรื่องขององค์ประกอบของความยั่งยืนเข้าไปไหมนะครับไม่ใช่มุ่งแต่ขายอย่างเดียวโตไปแต่ว่าวันหนึ่งธุรกิจอาจจะล้มหายตายจากไปมันก็ไม่ได้มีส่วนผสมของการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปนะครับส่วนเรื่องกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ให้เราจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งหรือว่ามีการสร้างส่วนแบ่งตลาดอย่างเข้มแข็งมันมีส่วนผสมของเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในกระบวนการอย่างไรนะครับไปดูเรื่องผลกระทบที่เรามีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอะไรไหมที่ชุมชนเคยสะท้อนมาแต่เรายังไม่ได้แก้ไขหรือยังไม่ได้ตั้งใจฟังเขาอย่างดีๆนะครับอ
ัน
น
ี
้ก็อาจจะเริ่มต้นเข้าไปพิจารณาในส่วนนี้นะครับ
ค่ะ
ในส่วนที่2เองก็คือตัวของเฒ่าแก่หรือผู้บริหารนะครับ
ค
ือการจะทำ CSR ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเราโมแต่พูดอย่างเดียวนะครับในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า lip service เนี่ยผู้บริหารไม่ได้ทำเป็นแบบอย่าง
talk only no action
เป็นสมาชิกของ NATO ใช่ไหมก็จะทำให้พนักงานในองค์กรเนี่ยไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผู้บริหารไม่ได้ทำตัวให้เป็นแบบอย่าง
มันคือต้องเริ่มจากผู้บริหารก่อน
ใช่ครับ
ค่ะ
ซึ่งวิธีการทำง่ายๆเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องมีระบบการจัดการที่โปร่งใสนะครับตัวของเฒ่าแก่เองก็ต้องดูแลไม่ให้เรื่องทุจริตนะฮะเรื่องของการยักย้ายเงินซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยธุรกิจครอบครัวมักจะละเลยหรือมีปัญหาตรงเนี้ยว่าเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาของครอบครัวของกิจการมามั่วกันนะครับบางทีก็เอาเฒ่าแก่เนี่ยเข้ามาช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เขาเรียกหลังบ้านเนี่ย
นะครับ
ตัวสำคัญ
อันนี้ก็ต้องทำให้มันมีระบบที่พนักงานเองก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบหรือว่าอธิบายให้กับคนที่ทำงานด้วยได้นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นผู้มีอุปการะคุณกับองค์กรนะครับก็คือลูกค้านะครับเราก็ไปดูตั้งแต่กระบวนการของสินค้าเลยว่าเราผลิตสินค้าหรือเอาสินค้ามาจำหน่ายเนี่ยสินค้ามีคุณภาพดีสมราคาแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคมีประโยชน์หรือมีคุณค่าที่เกิดจากสินค้ามาได้ขนาดไหนนะครับนี่ก็ไปถึงเรื่องของบริการนอกเหนือจากการขายสินค้าเนี่ยวันนี้บริการก็ต้องดีด้วยนะไม่ใช่ว่าสินค้าดีอย่างเดียวแต่เราไม่มีบริการมันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้า ขากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราใหม่ในเชิงของการเป็นลูกค้าประจำ
ซึ่ง CRM หรือเปล่าอาจารย์
ทางธุรกิจก็เป็นเรื่องของ CRM นะครับรวมไปถึงการรักษาความลับของลูกค้าข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าเขาไว้วางใจให้เรานะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่3เรื่องที่4ก็คือเรื่องพนักงานนะครับอันนี้สั้นๆเนี่ยก็คือดูแลสุขภาพทั้งเรื่องสุขภาพเงินสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะครับหมายความว่าสวัสดิการผลตอบแทนต้องเป็นธรรมนะครับการจัดสถานที่ในการทำงานสภาพแวดล้อมอาชีวอนามัยในการทำงานต้องมีนะครับแล้วรวมไปถึงสุขภาพใจก็คือการสร้างขวัญกำลังใจการให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยในบางโอกาสนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องทำแล้วก็มีส่วนสำคัญนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้มีส่วนได้เสียภายนอกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยถึงมองออกไปข้างนอกว่าเราจะมีใครอีกไหมที่ถ้าเรามีกำลังเหลือเรามีทรัพยากรเหลือนะครับพนักงานอาจจะมีส่วนร่วมที่อยากจะไปทำด้วยแล้วก็เริ่มดูว่าชุมชนของเราที่อยู่รอบข้างนะครับแล้วก็คู่ค้านะครับคู่แข่งนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็สามารถที่จะทำได้ตามอัตภาพนะครับ แล้วจะเห็นว่าเรื่องของ SME เนี่ยไม่ใช่ว่านึกโจทย์เรื่อง CSR แล้วต้องมองไปข้างนอกเป็นระดับแรกนะครับ
ข้างในก็ได
้ดูตัวเองนะครับดูองค์กรดูลูกค้าดูพนักงานของเราให้ดีก่อนแล้วถึงค่อยขยับขยายไปทำ
นั่นคือ5ข้อที่ SME สามารถได้ทำ CSR ได
้ง่ายๆนะคะ
ง่ายๆค่ะแต่บริษัทใหญ่ๆก็
ใช้ได้นะ5ข้อเนี่ย
ใช่ใช้ได้แล้วก็มีข่าวหนึ่งครับอาจารย์วิพัฒน์ครับมาปิดท้ายร่วมกันในข่าวนี้นะครับก็เป็นที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับกรณีเกิดขึ้นว่ามีคนไปร้องเรียนเจ้าที่ตำรวจครับเมื่อวานนี้เป็นคุณแม่แล้วก็น้องคนหนึ่งนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ไปเติมเงินใช้ในตู้เติมเงินของโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับ ไปหยอดเหรียญแล้วก็ทำธุรกรรมผ่านตู้เนี่ยนะครับปรากฏว่าโดนไฟฟ้าช็
อ
ตจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับมีอาการหลงลืมนะครับตรงนี้เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์นะครับอาจจะบอกได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากเข้าไปพัวพันเพราะว่าอาจจะเป็นคดีได้นะครับ
อาจจะเป็นแค่เป็นพยานคุณพนิกาก็ตัวสั่นแล้ว
ก็อย่างนี้ครับก็บริษัทแห่งนี้นะครับก็บอกว่ามีเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงนะครับเขายอมรับมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าบังเอิญเนี่ยจากการไปตรวจสอบตู้เติมเงินนี้แล้วเนี่ยนะครับ สาเหตุที่ไฟฟ้าช็อตเนี่ยไม่ได้เกิดจากตู้เติมเงินครับอาจารย
์แล้วเกิดจากอะไรครับ
เกิดจากเต้าเสียบปลั๊กของตู้เนี่ยนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไฟรั่วเข้าไปแต่น้องคนนี้แล้วก็คุณแม่คนนั้นบอกว่าก็ตู้ตัวนี้เนี่ยมันมีสายดินต่อลงดินพอไฟรั่วเข้าไปที่ตู้แล้วเนี่ยก็ทำให้เขาช็อตพอโดนช็อตเนี่ยปรากฏว่าเขาโอ้โหต้องรักษาจะใช้จ่ายเงินในการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นแสนละติดต่อไปยังบริษัทแห่งนั้นบริษัทแห่งนั้นบอกว่าแบบนี้ครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จ่ายไป 5,000 บาทเพื่อเป็นสินน้ำใจนะครับแล้วก็บอกว่า
5,000 บาทได้ซื้ออะไรซื้อทิ้งเจอ
แล้วก็บอกว่าจะไม่จ่ายก็ได้นะนะครับเพราะก็ไม่ใช่ความผิดของเข
า
โอ้ผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูแลกันนิดนึงเน
า
ะ
นี่ก็เรื่องของ CSR เลยนะ
รับผิดชอบ
ใช
่วันก่อนก็มีโอกาสไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับพรบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยนะครับผมว่าเคสเนี้ยตรงเลยนะครับ
ครับ
คืออาจจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเดิมเคสแรกในพรบฉบับนี้ก็ได
้ถึงอาจารย์แนะนำว่าฟ้องได
้ครับเพราะว่าถ้าดูตามหลักเกณฑ์คือผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะเดี๋ยวจะวินิจฉัยผิดพลาดแต่ว่าจากที่ได้มีโอกาสศึกษาบ้างเนี่ยพบว่าถ้าหากว่าเราใช้สินค้าแล้วเกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดอันตรายต่อร่างกายเนี่ยเพียงแค่ที่ให้ศาลเห็นนะครับว่าเราได้รับอันตรายจริงเนี่ยในส่วนสาเหตุว่าไม่ปลอดภัยเนื่องจากบริษัทหรือเนื่องจากไฟของการไฟฟ้าหรือเนื่องจากเจ้าของตู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เราไม่จำเป็น
เราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ใช่ไหม
ถูกต้องใช่ครับไปพิสูจน์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของ
ผู้เอกชน
ที่ให้บริการเราเนี่ยจะไปไล่เบี้ยกันเองว่าตกลงมันเป็นความรับผิดของใครกันแน่แล้วอันนี้ฟ้องได้โดยที่ถ้าหากว่าเราฟ้องโดยใช้หน่วยงานอย่างเช่นหน่วยงานกลางอย่างมูลนิธิผู้บริโภคหรือมูลนิธิอื่นๆเนี่ยก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ ก็สามารถจะเอาคดีเนี่ยขึ้น
ลองไปปรึกษาคุณสารีอองสมหวังแล้วกันนะ
แล้วก็ผู้ที่สนใจข่าวนี้นะครับหาอ่านได้ในหนังสือพิมพ์วันนี้คือข่าวสดนะครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี
้ก็ไอ้นิดเดียวครับอยากจะให้เป็นความรู้ไอ้ 5,000 บาทนั่นนะครับจริงๆแล้วพรบฉบับนี้เนี่ยครอบคลุมถึงความเสียหายต่อจิตใจด้วยนะครับไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวแล้วลองศึกษาดูนะครับ
ปรึกษาดูครับ
กฎหมายอาจารย์ที่ว่านี่คือ PL Law ค่ะ
ครับ
ดูสักค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับอาจารย์
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด